Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala nebine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ama ben Allah'ın rahmeti bilen bizge kay bir ibadetlerimizde gitken kimşilikler için Allah-u Teala dağın üsteme ibadetler yüklenen. Hem şu şu üsteme ibadetler bilen Qaybirlər alarının sünnət, nəfil bulub dura qaybirlər indi, farz dərəcəsinə qütərilgən indi. Biz şuşu tüp farz qibədətlərimizini baqlıyız, şişsartabız, yarlıqlıyız. Məsələn, farz namazı bilən biz hələ uqırğa tırşab sünnət namazlarıdır. Həm mənə bu sünnət namazları bizdən farz namazda gitkən kimşiliklərini sürtə, yarlıqlı Allah qarşında afu ittirugə səbəb bula. Sen farz namazı bizden için bitiğinde o boruş yük bulup dura. Biz onu uqırğa tiyişbiz. Uqırmasaq zor günahla bulalız. Sünnet nəfil namazları. Onlar bizden üstümüzde farz məcburi amel tugul. Ama uqibiz iken biz üstəmi əcir savab olabız. Həm farz namazında gitken kimçiliklerini şu sünnet namazları səbəbli indi yarlıqlıyız, afu ittirəbiz. Həm şulay xoş vaxtında da xoşabızdan bərər vacibətində Yəki tüşüb qalayaq, kimçilik bulayıqan, biz qurban çalıb indi, şuşu kimçilikini bitirəbiz. Tulu kamil bir ibadət ittirəbiz. Həminə biz oraza tutqanda da bizdən türlü kimçiliklər getirgən mümkün. Onda qoyadır, boş söz söylədik, kirətmənin söz etdik, yəki Allah saqlasın, birəni əşəkki söz etib qoyduq deyik. Həminə şuşu orazabız bəri bir kamil bulsun işin, şuşu kimçiliklərdən paq bulur işin, Allah-u Teala bizge farz kılgan zekatul fitr. Fitr zekatı deyiler. Bizden halıqta indi fitr sadaqası deyiler indi. Ama lakin ikisi de dürüst mağına. Çünkü sadaqanın bir türü bu zekat indi. Onun mağınasında gine ayırma var. Mesela sadaqa o sadaqa. Sədaqa deyən tamırdan alınayını, bu ixlaslıq, şükürsizlik, şuşu dürüstlük, şınlıq mı, tuğralıqını rastlayıdırgan tamırdan alınayındı sədaqa. Yəki, sin nərsini işləyisin, sin malını sarıf etib, şuşu akşanını indi muhtajıqa verib, rəfakir miskinə verib, indi muhtaj kişiqə verib, sin şuşu ixlaslılığını, dürüstlüğünü, şükürsizlüğünü deyini, Şuşu şınlap tırıp iman kitirgenini rastlıysın. Çünkü bütünde her kişiyle de o kubmedir derecede mal biri o ağır. Çünkü o malını bir katı yaratı. Xiris şuşu malı. Şuşu dünyanı. Hem indi o malını sarıf etkende kim gedir birgende şuşu ağırlıkını jinip, nefisin jinip o üzerinde ihlaslığın, tuğruğun ne bu? İmanlılığın Allah Teala'ya iman getirgen. O özüne özü rastlı, delilli. Allah Teala şınlap tırıp, görüp tıra, hem ol sadaka bir üçünü yaratadır. O indi dürüstlüğün, şuşu ihlaslığın indi kürsete. Kışıra tuğul, özüne en birinci şiratta. Şuan kura biz özümüzge de şulay tıp hesap kılalabız. Eğer de biz Allah yolunda kub itip, Sadaqalar birəbiz ikən, kub itib Allah yolunda sarıf etəbiz ikən, bu kürsətə indi kişinin də imanlı, kuvvətli bulun. İxlaslı, işkirsizliği şınlaptırıb da ki, imanı küşlü bulun. Taqvalılığın kürsətə indi. Şamptırıb, ışana ol, Allah Teala'nı qaytaraşaq, birəşək. Çünki bu maldan in ağır qibələtlərinin birisi. Çünki nəfisimiz bik yaratamalı. Qara, na bu ixlaslıqni, şükürsizlikni dəlil litran ən güclü ibadətin birisi olub tura. Həm sədaqa biti nəfil var, həm indi na bu zəkat deyəni sədaqanın bir türü, çünki zəkat şulayıq sədaqa ol, amma lakin zəkat bu məcburi sədaqa. Nəfil sədaqalar var, həm məcburi. Bu sədaqanı verməsək biz zor günahlı olarız, həm Allah saxlasın, Allahın qəzabı da gəlir mümkün indi. Zəkat ol Şulay, onun mənası ol paqlıq, saflıq, şistalıq deyən mənaga iyə. Yani biz zəkat verib malımızı biz şistartabız, paqlayırıq. Çünki nə bu kəsib etkəndə, bir yerdə səudə işində ona türlü kimçiliklər gəlir mümkün. Белмичә генә каядыр риба белән эш итәргә мөмкинсе, Алла сакласын, Алла та имин кылсын безне зур гынахтан. Яки каядыр харам кәсеп итәргә мөмкинсе, үзең дә белмисең, хөкемен белмичә инде. Һәм башка, һәм башка шундый кимчелекләр кергән. Һәм зәкат биреп, шунда кәсебеңдә булган малыңны паклыйсың, чистартасың. Шуның белән малыңа бәрәкәт аласың инде. Һәм менә безнең бүгенге сөйләшәсе инде темабыз ул фитр садакасы, фитр зәкәте инде. Ни өчен соң фитр зәкәт? Безнең әйтәгән зәкәт дидек, ул зәкәт малдан бирелә. Акчадан бирелә, акциялардан бирелә, анда тирекчелектән бирелә, анда чәчүчелектән бирелә. Ә безгә бүген кызык сындырганы ул именно менә бу фитр садакасы, фитр зәкәте диебез. Ни өчен соң зәкәтул фитр диләр, фитр садакасы. Фитр фетара, ифтар дибез инде, ауыз ачу, шулаймы? Һәм менә бу фитр ауыз ачу нәрсә аңлата? Менә бу ураза беткәч, ул бит инде Рамазан айының соңгы көненнән бит инде, аның вакыты керә башлый, һәм вакыты турында әле сөйләшербез. Безгә инде рөхсәт ителә ауыз ачарга, ифтар кылырга, ашарга. Аның хикмәте нәрсәдә? Без шушы мәҗбүри садаканы азык-төлек белән биреп, шушы мохтаҗларны инде ашатабыз, шушы бәйрәм көнендә инде эч тормасыннар өчен инде ризык белән авызларын ачтырабыз, ифтар кылдырабыз. Ягъни фатара, авыз ачырга рөхсәт бирелгәч, бу ураза вакытындагы ифтар түгел, әмма ләкин мәгънәсе шушы ашату ишертүгә керә. Аның мәгънәсе менә шушы ашату ишертү. Алла Тәгалә рөхсәт итте, айт көнне инде ашарга ишергә көн дәверендә инде шуңа күрә шушы мәҗбүри садаканы биреп ризык белән алар ашыйлар ишәләр инде һәм менә бу зәкәт дидек ул малны чистарта паклый дидек шушы кәсеп иткәндә дә булган кимчелекләрне ә менә бу фитр садакасы, ризык белән бирелгән безнең садакабыз, зәкәтебез нишлей, паклый, чистарта нәрсәне ураза тотканда инде киткән кимчелекләрне инде. Һәм ул менә бу аның хөкеме фитр садакасын бирү ул һәрбер мусульман кешесенә фарыз булып тора. Ул ират булсынмы, хатын-кыз булсынмы, олы яшьтә булсынмы, яшь бала булсынмы, ул аның өчен бурыч. Әйе, балага инде әти-әнисе бирергә тиеш бала исеменнән инде. Ураза тотмаса да, галимнәр әйтә, бала исеменнән әти-әниләре бирергә тиеш дип әйтәләр инде. Һәм моңа дәлил булып тора Бухари җыентында килә Умар радиллаһуның хәдисе: "Фарада Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва саллям закатул фитр мин Рамадан аля нәкъ саан мин ат-тамр ау саан мин аш-шаир аля кулли хур ау абд ау закар ау унса мин аль-муслимин" ди. Ибн Умар дан риваят ителгән шәдәй Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям ди фитр садакасы итеп бер саа хөрмә я бер са арпаны һәр мусульманга, кулга, һәм азат ителгән кешегә, иргә, һәм хатынга, олы кешегә, һәм кешегә фарыз кылды ди. Менә бу дәлил булып тора нәрсә фарыз кылынган. Ул аны фарыз кылган намазга хәтлек инде бирергә кушты ди. Менә бу төп дәлил булып тора аның нәрсәсенә хөкеменә. Хөкеме шулай булгач инде фарыз. Һәрбер иратка да, хатын-кызга да, балага да, кылы кешегә дә, яш кешегә дә инде. Бу беренче булды аның хөкеме инде. Икенче аның хикмәте ни өчен соң бирелә? Без инде нәрсә дидек? Иң беренче хикмәте ул паклану, чистарыну. Шушы гынахларыбыздан, ураза тоткан вакытта киткән кимчелекләрне паклар өчен, чистартыр өчен, ярлыклар өчен. Икенче хикмәте ул мохтаҗларга, фақир мискеннәргә инде ярдәм итеп, аларга шатлык кертер өчен. Чөнки шушы бәйрәм көнне ул безнең бик олуг бәйрәмебез, без шатланырга, ашарга, тиеш без бедене уразаны тотып бетирип инде Аллаһта ашарга насип биле дип шуның белән шатланып без ашарга ширгә тиеш без бәйрәм итәргә тиеш без һәм бар бит инде безнең арабызда мохтаҗ кешеләр дә авыр хәлле кешеләр дә алар да шул көннән рәхәтләнеп ашап ишеп күңел күрсеннәр өчен мусульманнар бер-берсенә ярдәм итәргә тиешләр инде. Хәмма дәлил булып инде Абу Дауд җиындында килә торган сахих хадис. Бу хадис безнең шул Ибн Аббастан килә. Фарада Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва саллям закатул фитр тухрат ли саим мин ал-лагъви вар-рафс ва-ат-та'му лил-масакин диде. Ибн Аббас әйтә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям да фитр закатын да ураза тутучы тарафыннан әйтелгән буш һәм әшәке сүзләреннән чистарыну өчен ярлыларга ризык булсын өчен фарыз итте ди. Менә монда инде без алдык бит хөкемен фарыз дип. Моңа дәлил булып тора. Шушы һәрбер мусульман кешесенә фитр садакасын бирү фарыз булып тора. Әгәр дә бирми икән инде, булдыра алган хәлдә ул гынахлы була. Һәм инде хикмәте нәрсәдә? Шушы ураза тотучы кешенән аннан киткән хаталар, буш сүзләр, анда әшәке сүзләрне, бүтән төрле кимчелекләрне паклар өчен ярлыклар өчен шушы фитр садакасын бирергә кирәк. Һәм инде ярлыларга шатлык, ризык булсын өчен, ярдәм өчен. Монда тагын бер шундый хикмәт бар. Менә күрдек бит инде дәресләрдә алдык. Ислам дине гел этәрә нишләргә, кешеләргә, җәмгыятькә ярдәм итәргә. Менә безнең кардәшләребез дә, тик мохтаҗ кардәшләр, факир мискин кардәшләр инде алар үзләре генә түгел, ә менә кардәшләре белән бергә һәм алар да бу җәмгыятькә кирәк, аларны онытмыйлар. Алар турында гел истә, аларга ярдәм итеп тора дип кешене менә бу эгоизмлыктан чыгарырга итәрә. Үз турында гына уйлап яшәргә түгел, ә гомумән җәмгыятьтә булган проблемаларны күздә тотып, шушы проблемаларны бергәләп шишергә итәрә. Менә монда да гаит көнендә дә мохтаҗ кардәшләребез баштырмасыннар өчен, яки булган ризык булса да инде аларга тагын тәмлерәк ризыклар өстәп биреп инде аларны да шушы шатландырырга күңелләренә инде шатлык хисләрен кертү белән инде ярдәм итәргә куша инде. Шуңа да менә бу бурычны инде безгә үтәргә кирәк һәм менә бу ислам диненең инде шундый бер күркәм әхлагы һәм менә бу бердәм булып яшәргә бер-беренә ярдәм итү бер тән булып чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям мусульманнар бер тән әгъзасы кебек булырга тиеш ди. Бер җире авырса, икенчесе дә аны сизә ди. Аңа күрә менә безнең җәмгыятьтә проблемалар бар икән, без аны инде тырышырга кирәк инде бергәләп шишергә, аның өстендә эшләргә, бер-беребезгә инде ярдәм итәргә. Һәм бер сорау тула, әгәр дә мөмкинчелеге булмаса кешенең, булырга мөмкин мин шундый кеше, хәтта аның шулай итеп ризык алып, бирегә акчасы да булмаска мөмкин. Галимнәр әйтә, бу атта инде бу кешедән бу фарзлык төшә диде инде. Чөнки Аллаһ Таала булдыра алмаган нәрсәгә йөкләми, шулаймы? Ла юкаллифуллаһ нәфсән иллә вусъаһа. Бер кешегә дә Аллаһ Таала булдыра алмаганны Аллаһ Таала йөкләми ди. Шундый мәгънәдә Аллаһ Таала Куръанда әйтә, шуңа күрә гәрдә булдыра алмыйбыз икән, без инде моны түләү үстебездән бурычы төшә инде. Һәм нәрсәдән без моны инде бирегә тиеш сон. Нәрсәдән без моны инде чыгарырга тиеш. Без моны иң хәерлесе дигәндә һәм иң камиле иң әҗерлесе, иң дәрәҗәлесе ризык белән бирелә. Чөнки әйттек бит Ибн Умар дан килгән хадистә дә Бухари һәм Муслим җиентында Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям фитр садакасы итеп бер са хөрмә яки бер са арпаны һәр мусульманга бирә яхшы. Менә монда да дәлил булып тора ризык белән фарыз кылды дип бирегә. Шуннан соң икенче хадистә дә шулай ул безнең Бухарида килә. Абу Саид аль-Худри дигән сахабадан риваят кылына инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте ди, безнең арада булган чакта ди, Biz fitr sadaqasын Budaydan, hürmədən, Rabbadan, yüzündən, ərimçikdən bir soğ itib şəğara tıran ilikdi. Bu tağın ikinci dəlil, şuşı əjirlərək soğublar ayıqanın dəlili tıran, anın biru nərsəsi ul rizik bulub tıradı bini. Ankura, əgər də biz şuşı fitr sadaqasını indi rizikdan şəğara bızıqan, tağın bir qabaqla bəytəm, bu xayirlərək bula, bu soğublarak, dərəcəlirək Allah qarşında indi, Yaxşıraq bulub tıra indi. Akura tırışıraq gerək bulduralan şey indi rizik bilən biri gə indi. Əyə rüxsət itilə, məsələn, indi qaybır jirlərdə, qaybır məşidlərdə, qaybır kişilər şuşu fitr sədaqəsin jiyədə, ondan sonra indi ona rizik alıb, paket yasab indi öləşə. Bu ayda rüxsət itilgən. Problemi yox. Əmmə ləkin indi şuşu fakirğa indi rizik rəvuşində biru, Ул хайырлырак һәм сүннәткә инде муафирак булып тора инде. Аның миңдары күпмесен без аңладык, хәзер инде без хикмәтен алдык. Без инде фарызлыгын алдык. Һәм нәрсәдән бирелергә тиешлеген алдык. Ә нәрсәләрдән бирелә дигәндә инде ризык дидек бит. Ул менә җирлектә нәрсә ашый халык, шундый ризыктан бирелә. Məsələn, bizdə bitini qara buday aşıyırlar, tüqü aşıyırlar, ondan pişirib indi bu təntirlə rizqlar aşıyırlar. Şulayığında tıqmaş aşıyırlar, makaron deyib biz indi. Nə, şuşundi xalq dilində taralğan rizq bilən indi, rüxsət itə birirgə şuşu rizqını indi. Xəzir, ikinci məsələ, küləmi. Biz indi küləmdə birə yetişmiş şuşu rizqlarını qoram. Bay bulsun mı anda? Un bulsun mu? Makaron bulsun mu? Dögü bulsun mu? Mında qalif, biz əyttik bitini. Peyğəmbər sələm, soğ deydi gəndi. Soğ, Bizning kilogramga ko'chirganda olimlar endi bunda turli fikr aytdi. Kimdir aytdi 2 kilo da 400, kimdir aytdi 2 kilo 800. Qaysidir olim aytdi kilo 800 deb. Bu endi rizqqa qarab deb endi. Qaysidir rizq unda og'irroq, qaysidir yengilroq deb endi. Shunga ko'ra olimlar qaybirsi aytdi, shusha xilofiy masalalardan shug'ur uchun ko'nglimiz tinch bo'lsin, shik bo'lmasin uchun endi 3 kilodan beriga Çünki 3 kilodan birsə, bir neşik qalmay, bu əzmin qubmənə artıq bıraq gitən, 2 kilo 800 deyib alsan da, 200 gram artıq bıraq, bunda problemi yox artıq birudən, problemi var əz birudən. Əgər də əz birib, bizə küləmi tulmayıqən, biz bitin farazın ütəməyən bula, biz kimçilikli bula. Şuna qora 3 kilodan birəbiz ikən, nərsəni gənə bulmasın, dögəmə olanda, qara budayma, tıqmaşma, makaronma, unma, həm başqa kişavşı itiran rizqlarını biz nicirlikdə indi. Biz indi mağa turu kitirgen buladı. Şuna göre gramlap sanap durası yok. 3 kilo alırga da. Həm şunu indi tapşırıqa kerek indi. Həm anın vaqıtı. Qaşan biz bunu biri gətik. Anın vaqıtı 3 türlü var. Farız bulan indi. Rüxsət itilgən. Həm müstəhəb bulan. Xayirlərək, soğublaraq vaqıtı indi. Sevaplara müstəhəb vaqtı indi qayit namazına barır aldından biru bu in sevaplısı bulub dura, in sünnətkə yaxını bulub dura. Nəşək indi Peyğəmbər sələm Buxari cintında kiləvid xədis Peyğəmbər sələm əmər itdidi, şuşu kişilərinin qayit namazına şıqqanışı fitr sədaqasın birigə əmər itdidi. Рұқсат етілген уақыт, неше имне ғамыр айта, бізді бір күн, екі күн қалаға еткенде, фитр садақасын шығара башлы едік деп енді. Бұл рұқсат етілген уақыт, бұл ғайетке бір, екі, екі күн қала. Аның уақыты, аннан ертерек әлі рұқсат етілмей. Хамені фарыз болып тұра, қашан, біз беріге тиеш біз енді, Ол ғайып намазы ұқылған шы. Ғайып намазы ұқылғаш біреуіз екен, біздің енді бұл ғадәті енді садақадан ғана кетешек. Чөнки Пәйгамбәр сасам әйтә, Абу Дауд җыентында килә торган Ибн Аббастан риваят кылына, "Мән әддәһә кабла салла фә һия закату мәкбуля" ди. Кемдә гайет намазына хәтлек бирде икән, гайет намазына хәтлек бирү безнең өстендә фарыз булып тора инде. Айны нәрсә ди? "Ва мән әддәһә бәдәс салла фә һия садака мин садакат". Ә кем инде гайет намазыннан соң бирсә ди, бу инде гадәти садакадан гына китә ди. Бу фитр садакасыннан китми. Шуңа күрә кашыгырга кирәк инде. Безнең инде шамага, тәк вакытыбызга карап, гайт намазыннан бир алмыйм, эзләп җири алмыйм дип куркабыз икән. Без инде 2 көннән 1 көнне кала инде. Без биргә тиеш булабыз инде. Шуңа күрә монда инде шушы 2 көннән кала инде иртәрәк тә бирергә ярамый, һәм инде гайт намазыннан соң да бирергә ярамый. Менә шушы кысаларны без сакларга тиешбез инде. Һәм шушы бер фақирга гына бирергә ярый. Мәсәлән, гаиләңдә 5 кеше ди. Мәсәлән, хатының бар. Аннары инде тагы 3 балаң бар ди. Һәр берсеннән 3-3 кило. Аласың да инде. Бер фақирга инде мохтаҗ кеше илтеп бирәсең. Бу рөхсәт ителгән. Шулай ук бүлеп тә чыга аласың. 3-3 кило итеп аласың да. 5 фақирға да елтіп беренесің енді. Мұнда ғалимдер бір нәрсені зікір етілер. Міне, бұл 3 кило дейдік бет енді. Біздің жерлікті ашалған ризық беру. Бұл біздің үстімізде енді фарыз болып тұра. Шушы фарызыны үстімізден түшірір үшін, гүнахлы болмас үшін. Ә мұна үстәлі тағын мұстахап дейінді, яқшырақ дей, хайырлерек дейінді, тағын үстеп түрлі ризықлар беру дей. Мысалы, мұқтажының бейді балары бұларға мүмкін, аңа үстәп енді түрлі шоколадлар, конфетлар, печеньелар, шәйдер, анда сыйық майдар, пакет сыманыр ясасаң, ол мұқтаж кішіге тағын да сүйінішілерек бұла. Ол тағын да енді шушы тәмтімнар білән енді, ашы іші ала енді. Яке тағын ұннар үстәп қойсаң енді, шушы әзірләдің дей, мәселен, бұтқалар ғана, тағын өзіңнен енді Оның үстейсен құймақ пішіріп ашасыннан, башқа түрлі ризық пішіріп ашасыннан. Шоңа көре, бұл мүмкіншілікке қайтып қалайын. Әгер де сен мүмкіншілігің бар екен, қайырлерік шулай үстеп берерге. Түрлі тәмтімнар бұлан енді. Мүмкіншілік болса, ит үстей әлесің енді. Пішіріп ашасыннар үшін түрлі иттен тәмлі ризықлар үшін енді. Шоңа көре, мүмкіншілік болған кішіге бұл қайырлерек енді. Бұл тағын үстеме, аңа әжір бола, үстеме енді садақа болашақ енді. Һәм енді кімдерге бирелергә тиеш. Монда инде галимнәр әйтте. Бер төрле галимнәр әйтте инде. Тәүбә сүрәсендә килә бит. 60-нчы аятта закат 8 төрле кешегә бирелергә тиеш дип инде. Ул бит инде фақир мискеннәр. Шушы закатны җыючылар инде. Һәм инде исламга якын булган кешеләр ислам динен кабул итсен өчен инде. Шулай куллар, куллыктан азат итү өчен инде әҗәтле кешеләр һәм юлда калган кешеләр инде. Һәм Аллаһ юлында көрәшүче кешеләр инде. Менә шушы төрләргә бирсәң була дип әйттеләр. Кайбер төр галимнәр әйтте инде, юк, булар инде фақир мискеннәргә генә бирелергә тиеш дип әйттеләр инде. Шуңа күрә без инде менә алар без мохтаҗлар турында инде хәссиләр без инде күбрәк инде гадәттә инде безнең җирлектә инде бирәбез рөхсәт ителә инде безгә шушы зәкәт бирүче кешеләрне дә карарга инде. Галимнәр рөхсәт итә шулай ул. Ә күп вакытта инде без бирәбез шушы фақирларгә, мискеннәргә. Һәм монда бер нәрсәне карап китерергә кирәк, кемнәр ул мискен, кемнәр ул фақир. Чөнки кайбер кешеләр сорый, менә Аллаһ Таала бит мискеннәрне дә әйткән аерып, һәм фақирларны да әйткән. Әмма ләкин икесе дә алар шушы мохтаҗ кешегә керә инде. Һәм ғалимнәр әйтә, аларның чынлап та теге айырмасы бармы дигәндә, уйласаң, мискен дә мохтаҗ, фақир дә мискен бит инде. Ғалимнәр әйтә, фақир ул мохтаҗрак ди мискенгә караганда. Фақирның бер нәрсәсе дә юк аның ди. Бер нәрсәсе дә юк ди. Ә мискен ди, аның әле бар ди. Аның бүгенге көндә теге яшәрлек инде ризыгы да бар, күн күрешін көрерді айты. Малы да барды. Әмі ләкен, ол үшін үшқа ялғы. Аның жеті бітмей. мәсәлән, 15 мең хезмәт хакы ала. Әмма ул аңа җитеп бетми, ул тагын әҗәткә кергәндә, аның инде хаҗәте күбрәк, мәсәлән, 20 мең, анда 30 мең булырга мөмкин. Бу көндәлек көн күрешләргә. Шуңа күрә ул мискен хакы менә керә. Аңа ул җитеп бетми, шуның эш кая. Мәләким шулык мохтаҗга керә. Ә фақир аның гомумән юк, кереме дә булмаска мөмкин. Йорты да булмаска мөмкин. Монсы инде тагын да хаҗәтләр. Мәсәлән, бар бит шундый кешеләр. Мәсәлән, ике кеше тора гаиләдә, берсе авырту, ятып кына тора. Һәм сәламәт кешесе инде аның хезмәт итәргә карарга тиеш. Һәм аларның инде керем хезмәт хакы да юк, алар нидер ярдәмгә генә яшиләр. Булар инде менә фақир хакына. Ә кемдер инде яши, гаиләсе бар, әмма ләкин аңа җитеп бетми хезмәт хакы инде. Аның ул җитә, ризыгына түләргә, һәм инде айбертәге ЖКХ түләргә дә, әмма ләкин тагын өстәмә бүтән көн күреш кирәк яракларына инде җитеп бетмәскә. Бу инде мөскен төркеменә керә инде. Шуңа күрә бу фитр садакасын биргәндә инде җиңелрәк безгә шушы фақир мөскеннәрне инде табып бирергә инде. Әйе, тегеләренә дә рөхсәт ителә инде. Әмма ләкин бит мәсәлән юлда калучыга ризык кирәк булмаска мөмкин. Аңа кирәк булырга акча, мәсәлән. Хәзер кендә куллар юк инде, мәсәлән. Һәм шулай әҗәтле кешегә инде шулай ук аңа мәсәлән ризык кирәк түгел, акча кирәк булырга мөмкин. Һәм шуңа да инде безгә инде җиңелрәк булачак. Менә бу фақир мискеннәрне инде табып бирергә инде. Һәм шуңа күрә галимнәр әйтәләр, мәҗбүри түгел, зәкәт биргәндә, фитр закасы биргәндә, менә бу 8 төр кешегә һәрберсенә биреп чыгара. Син бер кешене таптың, бер кешегә бирә аласың. Шушы зәкәтеңне дә фитр садакасында. Сен мәҗбүри түгел, һәрбер сыйныфка биреп йөрергә. Һәрбер 8 кешене эзләп, шушы 8 төркемнең битен Аллаһ Таала күрсәткән бирегә рөхсәт ителгән дип инде. Аларга инде мәҗбүри түгел сиңа инде бирегә. Һәм шуны тагы әйтергә кирәк. Кайбер атта сурылар кая бирегә, нинди җирдә бирегә кирәк дип инде. Мәсәлән, ярыйма миңа мин бүтән шәһәргә, бүтән җиргә җибәрсәм шушы фитр садакасын дип инде. Булай иң хәерлесе, фазилеттесе, менә син хәзерге көндә гаетне кая каршыласың, шул җирлектә бирү. Әмма ләкин рөхсәт ителә бүтән күрше шәһәргә, күрше авылга, күрше районга да бирергә, әгәр дә анда мохтаҗрак кеше бар икән, монда берни гынах юк, синең инде фитрың дөрес була. Әмма ләкин хәерлерәк дип әйттеләр галимнар, менә син гает көнендә шушы фитр сәлагасын чыгарганда инде кая буласың, шул җирлектә инде бирү хәерлерәк дип әйттеләр. Ләкин әйткәнемчә инде бүтән җиргә дә чыгару инде рөхсәт ителә. Бу гынахлы түгел, син шулай ук инде үстеңнән шушы бурычлык төшә инде. Шуңа күрә бу шартларны инде күздә тотып, без тырышырга тиешбез шушы фитр садакасын бирергә. Инде безнең инде шушы фитр садакасы бирү вакыты да җитә бит инде, якынлаша. Шуңа күрә без тырышырга тиешбез, гафил булмаска. Менә бу гыйбадәттән инде аңа инде бирегә тапшырырга. Һәм Аллаһы Тәгалә инде гафу итсен безнең уразабызда булган хата кимчелекләребезне, шушы фитр садакасы сәбәпле инде. Һәм тагын бер искә төшереп китәм, кабатлыйм. Әгәр дә берәр кеше шөгыльләнә икән, берәр җирлектә кешеләр җыеп шөгыльләнә икән, шушы фитр садакасын дә шу аңа рөхсәт ителә инде. Итергә менә мин 5 кеше исеменнән яки 3 кеше исеменнән нашу халык сумма аңа алып инде ризык таратыгыз дип бу рөхсәт ителгән инде. Бу тәвкил кылу инде, бер-берәнгә эшне тапшыру, аңа рөхсәт ителгән инде. Әгәр дә үзеңнең барып шулай эзләп мөмкинчелегең булмаса инде. Аңа күрә бу мәсьәләгә шулай игътибар итәргә кирәк инде. Тапшыру, бирү һәм тырышырга кирәк, чынлап торып, теге мохтаҗ тиешле урынга барып җитәргә инде. Кайбер кешеләр әйтә, һәр кемдә бит инде андый мохтаҗлар юк, юк дип. Бәрибер эзләсәң, менә бу тиен благотворительность белән шөгыльлән нүше кардәшләр белән сөйләшсәң, сорашсаң, алар күп үзең шапкатып куясың дип булай әйтергә яратабыз. Кабитин бөтенсе бай, бәрибер андый кешеләр килеп чыга. Кардәшләр сорашасаң, анда тулкалган хатыннар бар, 6 балалы белән ул эшкә чыга алмый, әмма кичк балалары кичкен, бик каты мохтаҗ. Яки анда бер авыр тумалайын карап ята бер әби, шулай ук пенсиясе әз җитеп бетми, бик каты мохтаҗ, хәтта дә ризыклары да бик шикле ишетелә. Күрә алар бар. Ана ирен мишегенә эзләргә кирәк. Хәтта эзлисе дә бу көндә бит ин кардәшләр бар, шөгыльләнә, шулай благотворительность. Аларга чыктың, шалтыратып алдың, алар сиңа инде адресларын әйтеп бирә, аңлатып бирә. Күрә безгә инде теге иренеп таратасы килмәүдән яки анда юрисы килмәүдән инде хәзер табырга кирәкми. Алар бар. Бу мөмкиндә дә һәрбер районда ди, һәрбер шәһәрдә хамаларны гел инде әйтеп торалар инде. Шуңа күрә мондый хәзер белән генә әле гадәти бер хәлле кешегә илтеп бирергә кирәкми. Ә эзләп шынап торып, менә мохтаҗрак кешегә бирергә кирәк. Бик күп хәзер менә тул хатыннар, ялгыз әбиләр, ялгыз балайлар, авырту кешеләр, чынлап торып алар мохтаҗ, аларның күренеп тора диге. Җитеп бетми аларга шушы мал. Менә шундыйрак чынлап торып мохтаҗ кешеләргә бирсәк, хәерлерәк булыр иде. Һәм аларга да инде чынлап торып инде күңелләренә шатлык керер иде. Моңа да инде игътибар итәргә кирәк безгә. Һәм Аллаһ Тәгалә тәүфик хидаят бирсен иде безгә, иманнарыбызны ныгытып, тақвалықларыбызны арттырсын ие, кеткен кемшіліклерін ғафу бәйләсін ие, һәм тиешінчә үз вақытында фитр садақаларын тапшырып инде сәбәп булсын ие, безнең шушы кемшіліклерібізні ғафу итілергә инде, һәм Аллаһ Тәгалә бездән риза булып, Фирдәүс җәннәтләренә керергә насып итәсен ие. Субханакаллаһ бихамдик, ва шәһәдә ан ла илаһа илля ант, астагъфирука ва атубу илейк.